Приятели, искам да направя кратък преглед на това, което миналата неделя говорихме. Защото не можахме да завършим пророческата картина, описана в Откровение 10 глава. Ние разглеждахме напоследък голямото пророческо видение за тръбенето на 7-те тръби. Това беше видението за големите политически, военни събития, които щяха да се случат в света от първото до второто пришествие. Най-значимите Господ ги откри на пророкът във видение преди 2000 години, когато беше заточеник на остров Патмос. Както още в началото казва на своята книга, за да покаже на рабите си онова, което има скоро да стане. Картините, събитията от шестата тръба отзвучаха. И както споменах миналия път, Йоан се приготви да слуша и да чуе затръбяването на седмата тръба и да види следващите големи събития, които ще приключат историята. Йоан целият е в слух и зрение, но не затръбява седмата тръба. Вместо това, една величествена гледка се разкри пред очите на пророка, една величествена личност застана пред него. Йоан бе учуден, стреснат, нова картина, съвсем различна по стил и съдържание от това, което бяха картините под шесте тръби до сега. Видението за седемте тръби беше прекъснато за малко. След озвучаването на шестата тръба. Защо? Защото точно в това време, в отзвучаването на събитията от шестата тръба и преди да затръби седмата тръба, трябваше да се завърши Божието дело на земята. Започваха заключителните действия на Божият спасителен план, провеждан още от древността. Библейското пророческо слово ни разкрива не само вървежа на историята, но по-точно вървежа на Божият план сред историческите събития на земята. Трябваше да започне това, което ще постави финала на спасението, започнато на Голгота. Затова Господ прекъсна вървежа на седемте тръби, тръбенето им. За да покаже точно в това време, между шестата и седмата тръба, какво има да се случи за завършването на Божия план. Нека да си припомним картината, която Йоан видя пред себе си, описана в 10 глава.
И видях друг силен ангел, който слизаше от небето, облечен в облак. На главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълбове. И държеше в ръката си разгъната книжка, и като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика с висок глас, като когато река е лъв.
До тук. Йоан видя величествената фигура на Твореца. Това беше Господ Исус Христос. Лицето му като бляскаво слънце. Стъпил с единия си крак на сушата, другият на морето. След това четем в 6 и 7 стих.
И се закле живеещия до вечни векове, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето каквото има в него, че не щеше вече да има време. Но че в дните на гласа на седмият ангел, когато се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на своите слуги, пророците.
Когато затръби седмият ангел, тогава ще се изпълни. Други преводи предават думата «ще се завърши». Ето това е смисъла на видението от 10 глава. Ще се завърши тайната Божия. Аз обясних какво е Божията тайна. Неговият спасителен план. Той носише разпечатана разгъната книжка. Коя беше тази книжка, спомнете ли си? Данаил 12 глава 4 стих, след това 7 и 8.
И ти, Данаиле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще изследват и знанието за нея ще се умножава. И чух облеченият в ленини дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се заклева в оня, който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половин време, и че всичко това ще се изпълни, когато ще се свършили да смажат силата на светите люди. И аз чух, но не разбрах. Тогава река господаря мой, каква ще бъде светлината и на това? А той рече, иди се, Данаиле, защото думите са затворени и запечатани до края на времето.
Данаиле, сега затвори и запечатай книгата. Заповяда Господ Исус Христос, същия, който даде откровението, той даде и откровението на Данаил. Твоята книга ще остане запечатана, неразбрана до последното време. И аз показвах миналия път унази диаграма, от която разбрахме според 6 и 7 стих, след изтичането на 1260 години или време-време най-половин време, кога ще настъпи последното време на земята. Сега последното време дойде. Вековете изтекоха. Същия този, който заповяда някога Данаиловата книга да се запечата, сега сам той я носи разпечатана, защото пророчествата на Данаиловата книга почти бяха се изпълнили и можехме да ги разберем в историята. Особено между пророчествата имаше едно видение, което не се разбра до началото на 19 век. Някои от пророчествата на Даниил бяха разбрани и преди това, но едно пророчество остана неразбрано до последното време, до края на 18 век и началото на 19 век. И това пророчество специално е в Даниил 8 глава 14 стих, 26 и 27.
И каза ми, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. А казаното видение за денонощията е вярно. Все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. Тогава аз, Данаил, премрях и боледувах няколко дни. После станах и върших царските работи, а чудех се за видението, защото никой не го разбираше.
От виденията, които пророк Данаил получи, едно специално бе казано да бъде запечатано. Освен цялата книга и то. Видението за 2300 пророчески денонощия или буквалните 2300 години. Един дълъг период, след който светилището ще се очисти. Аз чух и не разбрах. Чудех се на видението. За тези денонощия каза Данаил, но нямаше кой да ми го изтълкува. Данаиле, запечатай го, иди си, защото то е за далечните дни. То не е за твоето време. Миналия път показах диаграмата на 2300 години. Съжалявам, че нямаме тук отново да я покажа. Тези 2300 години останаха неразбрани. Но в края на 18 век, когато дойде времето да се разпечата изцяло Данаиловата книга, Господ Исус Христос се зае с това. И той си намери хора, на които да разкрие видението за 2300 денонощия. И той ги потърси в Северна и Южна Америка, в Европа, Азия, Африка. Бог намери мъжете, на които да открие тази велика истина. И те я проумяха. Спомнете си историческото изпълнение на това пророчество. 2300 денонощия, според изчисленията, които направиха Мануел Лаукунца в Южна Америка, Вилям Милер в Северна Америка, Едуард Ирвинг, Джон Елиот и други в Англия, около 700 души проповедници, в Германия Рихтер, Бенгел, Гансер, в Холандия Хенце Петър и доктор Кападозе, във Франция Луис Госен, в Дания Таузен, Това са хора, на които Господ разкри, без да се познават, насочи вниманието им и те разбраха. И проповядваха. Едуард Ирвинг е проповядвал редовно пред една аудитория около 10 000 души. Това е най-красноречивият проповедник на първата половина на 19 век в Англия. Гансер е проповядвал редовно пред около 15 000 души слушатели в Дюселдорф. В скандинавските страни със закон се забрани проповядването на пророчествата на Даниил. Тогава Господ подбуди деца между 10 и 14 години да проповядват тази истина. Закона не ги хващаше. И има много интересни случки, свързани с проповедта на деца в скандинавските страни. Вилиам Милер проповядваше в Северна Америка с Йосиф Лич, познато ви е това име от Шестата трава, с Йосиф Хаймс и много още други. Вилиам Милер е проповядвал продължение на около 10 години в 500 града на Америка, като изнесъл над 4000 проповеди. Така дойде времето да се разпечата видението. Разпечатването на видението роди веста за близкото идване на Исус Христос, че в 1844 година ще стане нещо велико. Веста и проповядването и роди движението. Най-голямото религиозно пробуждане в първата половина на 19 век се роди следствие разпечатването Данаиловите пророчества и особено пророчеството за 2300 денонощия. Съвременниците го нарекоха адвентното движение. Това е най-мощното религиозно движение и пробуждане от времето на апостолите. Вярно, че имало и други религиозни пробуждания и движения. Особено голямо в историята е реформацията. Бог си намери Ян Хус и Иероним в Чехословакия, Германия, Мартин Лютер и Мелахтон, в Швейцария, Калвин и Цвингли, Лефевър във Франция и така нататък. Но това бяха няколко страни на Централна и Западна Европа. А сега, в около 20 страни на света, в Северна и Южна Америка, Европа, Азия и Африка. Най-великият мисионер след апостол Павел е Йосиф Волф, който продължение на около 27 години пропътува от Индия до Съединените щати, Европа, Азия, Африка и Северна Америка. Той проповядваше 2300 денонощия и близкото идване на Исуса. Много интересна е историята на този велик мисионер на 19 век. Нямам време да разказвам подробности. Движението, което пробуди хората, за да ги приготви за близкото идване на Господа Христа. Ето величественото видение, пророческа картина, която исторически се изпълни първата половина на 19 век. Една всесветска вест се разнесе по света. Съдържанието на тази вест ще разглеждаме, когато дойдем в Откровение 14 глава. Сега само нейното появяване. Уважаеми слушатели, сега да отидем по-нататък, защото миналия път не завършихме цялата картина, разкрита в Откровение 10 глава. Сега да четем от 8 до 11 стих.
И гласът, който чух от небето, проговори на мене като рече: иди, вземи разгънатата книга, що е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. Отидах прочие при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: вземи и я изяш. И в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И тъй, взех книжката от ръката на ангела, та изядах, и в устата ми беше сладка като мед, но като я изядах, коремът ми се вгорчи.
Още?
Тогава ми се каза: трябва пак да пророкуваш за много люде, народи, езици и царе.
Така, ето е останалата част на тази пророческа картина. До този момент Йоан, пророкът от Патмос, беше възхитеният, смаяният, учуденият слушател и зрител. Изведнъж той се превръща в участник в самото видение, в самата картина, в нейния драматичен край. Той става човешкият участник. Един глас му заповяда от небето: иди, земи книжката от ръката на ангела. И пророка се подчини. Той става и отива и взима от ръцете на този, който е създал Вселената, разгънатата книжка. Дай ми книжката. И ангелът му е даде. Господ Исус, този, на чието гърди някога Йоан се бе облегнал на Господната вечеря. Дай ми книжката. Вземи и я изяж. Йоан трябваше да изяде книжката, не да я разглежда. И Господ го предупреди. В устата ти ще бъде сладка като мед. По времето на Йоана най-сладкото нещо било меда. Захарта е по-сладка днес от меда, тогава захар не е имало. А в корема ти ще се вгорчи. Взех книжката, казва Йоан, и изядох я. Сладка като мед. В корема ми се вгорчи. Толкова му загорчало, че Йоан пак седнал. Призляло му сигурно от горчивина. Господ Исус почакал, изглежда малко, да мине горчивината, за да му каже след това, като представител на човешкия род, стани. Много ти загорча, разбирам, но стани. Имаш да проповядваш, да пророкуваш на много народи, люде, племена, езици и царе. След голямата горчивина, която те смъкна на земята, сега те чака голяма работа. И каква точно? Проповядването на много народи. Езици, люде по целият свят. Каква е тази част на пророческата картина от Откровение 10 глава? Каква е тая сладост в устата, когато пророкът изяде книжката? Каква е тази ужасна горчилка, която го смъкна, прилуша му дори? Дори му прилуша. Какво предсказа Бог още преди 2000 години за голямото религиозно пробуждане, което роди вестите на пророк Даниил? Каква е тази ужасна горчивина, която ще да се случи в историята на това движение, на това религиозно пробуждане? Господ го предсказа преди 2000 години. Сега да видим историческото изпълнение. Изяждането на книжката е стар пророчески похват от страна на Бога още в древността. Книгата на пророк Езекиил, 2 глава, 9 и 10 стих, четем.
Ти обаче, сине човешки, слушай това, което ти говоря. Не ставай ти бунтовни, като той е бунтовен дом. Отвори устата си и изяж това, което ти давам. И като погледнах, ето ръка простряна към мене и в нея свита книга. И рече ми, сине човешки, изяж това, което намираш, изяж този свитък и иди говори на Израилевия дом.
Третата глава от 1 до 3 стих се повтаря отново.
И тъй отворих устата си и той ме накара да ям свитъка. И рече ми, сине човешки, нека смила корема ти този свитък, който ти давам, и нека се насита червата ти от него. Тогава го изядах и беше в устата ми сладък като мед.
Четвъртия стих.
И рече ми, сине човешки, иди, отправи се към Израилевия дом и говори им с моите думи.
Така. Какво значи това изяж, сине човешки, думите, които ти давам свитъка? Да го възприеме цялата ти личност. И когато го изядеш и го възприемеш, иди, говори моите думи. Мисля, че смисълът е ясен. Така да възприеме пророкът божествените слова и откровение, както храната се асимилира от всеки орган, от всяка клетка, и след това да отиде да проповядва. Проповедник и пророк, който ще приеме само с умът си, а не с цялата си личност, с нравственото си естество, с съвестта си, с цялото си естество Божието Слово, той не е годен да проповядва и не бива да проповядва. Сине човешки, изяж. Еремия 16 глава, 15 стих.
15. От,
обратно.
15-16.
Да.
4. Като намерих твоите думи и изядълки, и твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето.
Изядох твоите думи. Това, което Божието Слово може да даде, това дълбоко вътрешно удовлетворение, тази дълбока вътрешна наслада, тази удовлетвореност на ума, няма по-велики истини от Божието Слово. В моя не много дълъг живот се срещнах с много учения, с много философии, но, уважаеми слушатели, това, което Библията дава, никой никога не е дал и няма да може да даде. Много учения и философии и личности са се явявали, които са поставили в сянка свещеното писание за кратко време. За да отидат в прашните архиви на историята и вече никой никога да не ги потърси. И в по-новото време книгите им, томовете им да се дават на претопяване. А по-рано се изкупуваха и се даваха само на така, на университети и училища. Ето това е Божието Слово. Радост и веселие, когато го изядем, когато го възприем в цялата си личност. Така, пророкът, представителят на онова движение от 19 век, голямото адвентно движение по света, което според данните само в Съединените щати е включвало над 1 милион души. Това е голямо нещо. При население 17 милиона. Това движение трябваше да изяде и то донесе радостта. Коя беше сладостта от изядената книжка, изядената вест? Уважаеми слушатели, събитието в края на 2300 денонощи. Те изтичаха в 1844 година. Тяхното начало е 457 година преди Христа, според Даниил 9 глава. Всички участници в това движение и големите проповедници считаха, че това очистване на светилището не е нищо друго, освен второто пришествие. Защото какво има да се чисти на земята, освен греха, злото, страданията, войните, тероризма, какво? И как ще стане то, освен при пришествието? И тази вест се носеше, че в изтичане на 2300 денощия Христос ще дойде, за да тури край на историята на злото и на греха. И тази вест се проповядваше навсякъде. И това беше много чудна и завладяваща вест. Още малко Исус ще дойде. 1840 година, още 4 години остават. 42, още 2 години остават. 43, 4, още малко Исус ще дойде. Ето сладката вест. Но, скъпи слушатели, когато глътнаха веста, дойде голямата горчилка и голямото разочарование. Какво е историческото изпълнение на тази отвратителна горчевина, която свали пророка отново да седне, толкова много го смути и обърка, която Господ предвидя и предсказа за голямото движение на 19 век. 22 октомври беше определената дата за Христовото пришествие, 1844 година. 22 октомври дойде. Слънцето изгря. Лъчите му сигурно са стопили утринната слана. Дали ще дойде преди пладне? Исус не идваше. Слънцето дойде в зенита. 12 на обяд. Исус го няма. Слънцето тръгна на запад. Може би при вечер, казваха те. Защото Евангелието на Марко казва: бъдете готови, защото не знаете сутрин или през деня, или вечерта, или посред нощ. Сенките почнаха да се удължават. Исус не се задаваше, нищо не се случваше. А те чакаха приготвени. Хиляди и хиляди и милиони хора. Даже някои не си извадиха картофената реколта. Защо да вадят? При пришествието няма да едем картофи. Ангелски хляб ще едем. Слънцето залезе. Сигурно ще дойде вечерта. Вечерта напредваше. Дойде полунощ. Сигурно ще дойде посред нощ. Но изгряващото слънце възвести новия ден на 23 октомври. 24 октомври заредиха се тежки дни. Хайде сега се поставете на мястото на хилядите и хилядите очакващи второто пришествие на 22 октомври. Какво разочарование! Какво отчаяние за някой! Исус не дойде! Дали сбъркахме в изчисленията? Отново и отново и отново проверяваха. Всичко е точно. Даниил 9 глава, книгата на Ездра 7 глава, че въпросната заповед за съграждането на Русалим като начало на 2300 денонощия ще се издаде в 7-та година от царуването на Артаксеркс. Отново проверяваха най-древните източници, прочутия Птоломеев канон, в който са изредени персийските и останали царе на околните народи. Всичко беше точно. Нямаше грешка в изчисленията. Защо Исус не дойде? Защо Бог промени плановете си? А подигравките? Към объркването, ако прибавим подигравките, а те не закъсняха. Не закъсняха отвън. Повестници и списания се пишеше много против адвентното движение тогава. Тези, които все пак се колебаяха, може и да дойде. Сега си отдъхнаха спокойно и казаха, що ги слушахте, бе? Те никога няма да... Исус няма да дойде. Какви са тези неща? И им се подиграваха ден след ден. Както пише апостол Петър в своето послание, второто послание, 3 глава, 3 и 4 стих.
Преди всичко знаете това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравските си ще ходят по своите страсти и ще казват: «Где е обещаното му пришествие? Защото откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието».
Ето ги подигравките отвън. Светът се подиграваше грозно с адвентистите, които очакваха второто пришествие на 22 октомври 1844 година, когато изтичаше този голям период от древността. А непокаяните вътре от движението, те бяха още по-жестоки. Те се чувстваха подиграни и измамени. Те обявиха за фанатици и глупави хора, онези, които проповядваха чудната вест до тогава. Горчивото разочарование. Този факт е добре известен и много често употребяван против църквата на адвентистите и нейното всесветско дело днес. Няма статия или книга, ако седне някой да пише против адвентистите, в което статия или книга да не започне с този именно факт. Голямото разочарование и това, че адвентистите са се излъгали. Не ги слушайте. Не слушайте обясненията. Нито обясненията върху книгата на пророк Даниил, нито обясненията върху книгата на Откровението. Виждате ли, ето, не се сбъдна. Те са сбъркали. Не ги слушайте. Христос така няма да дойде. Христос не се знае кога ще дойде. За онзи ден и час никой не знае. Пришествието е далече. Други казват, то ще дойде духовно, никой няма да го усети. Христос ще дойде тук или там, в Африка или Азия, но не по целия свят. Не чакайте такова събитие. Други казват, пришествието е когато човек умре. Душата отива в рая, ето ти го пришествието. Какви ли не неща се говорят? Подигравки и до днес с този факт. Голямото разочарование. Но, уважаеми слушатели, добре е да оставим част от подигравките си за по-нататък. Да кажем, в дните на пришествието. Забележителен е факт, че Господ 19 века преди това предсказа една голяма горчивина за участниците в голямото адвентно движение във времето между 6-та и 7-та тръби. Точно на времето. 19 века преди това Господ го предсказа, за да разберат вярващите, когато го изживеят. Защо Господ предсказа, а не предотврати разочарование? Уважаеми слушатели, сигурно точен отговор на този въпрос на Божиите действия няма да получим. Защото Божиите мисли не са като нашите мисли. И ако се опитаме да обясним всичко от Божиите мисли и Божиите пътища, то ще отидем далече, няма да можем и ще затънем сигурно в софизми. Защо Господ задържа ръката си върху това пророчество още малко? Защо Бог задържа ръката си върху Данаиловите пророчества? Край. Това искам да отговоря сега в следващите минути. Да се върнем отново на видението 2300 денонощия. Данаил, 8 глава, 14. Може и 13 сега да прочетем.
Тогава чух един свят да говори и друг свят рече на този, който говореше. До кога се простира видението за всегдашната жертва и за престъплението, което докара запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани? И каза ми, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти.
Пророк Даниил слуша разговор между двама ангели. До кога, питат те, самите ангели не разбираха. Апостол Петър пише в своето първо послание, че и ангелите са искали да надникнат в тези пророчески тайни. Но и те не са разбирали всичко. До кога, пита един ангел, ще се простира това видение? До кога ще се тъпче светилището Божие и Божията истина? До кога ще са тези трагедии по земята? Другият му отговаря и пророка чува и записва. До 2300 денонощни пророчески или буквални. Тогава светилището ще се очисти. За първи път верните искрени проповедници на адвентната вест се спряха. След като проверяваха отново и отново и видяха, че изчисленията са точни, сега какво е пък това светилище? Какво е това светилище, което ще се чисти? И се заровиха в старозаветното светилище. Господ беше казал на Моисей, и аз това съм разглеждал тук. В книгата Изход, 25 глава, 8 и 9 стих.
И да ми направят светилище, за да обитавам между тях. По всичко, което ти показвам, образа на скинията и образа на всичките й принадлежности, така да я направите.
Така. Господ каза, направете ми светилище, за да обитавам между тях. Ето го на картинката. Деветия стих казваше, внимавай да го направиш точно както ти го показвам. И Бог описа подробностите на светилището, на всеки предмет, на всичките съдове, точно как да бъде направен. Четете книгата Изход и цялата Левит е посветена на светилището и службите. В това светилище Господ нареди да се извършва службата за примирението. Пред цялата година се принасяха жертви в светая, а във второто ударение светая светих се пълнеше с греховете на народа. Тогава идваше един символичен ден. Тогава буквален, а за нас с символично значение. Книгата Левит, 23 глава, от 26 до 29 стих.
Господ говори още на Моисея, казвайки, десетия ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение, да имате свято събрание и да смирите душите си и да принесете жертва чрез огън Господу. Никаква работа да не вършите в този ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа, вашия Бог. Защото всеки човек, който не се смири в този ден, ще се изтреби измежду людите си.
Така, един специален ден в религиозната година. Денят на очистването на светилището. Ликвидиране на трупаните грехове в светая. Те трябваше да се внесат в светая светих и оттам със специална служба да бъдат изнесени и ликвидирани. Да отидем сега в книгата Откровение, 11 глава, глава, която ще разглеждаме по-нататък, да прочетем 19 стих.
И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет, и настанаха светкавици и гласове, грамове и трус и силен град.
Йоан вижда във видение Божият храм в небеса. Евреите послание, 8 глава, 1 и 2 стих.
А от това, което казвам, ето що е смисъла. Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.
Библията съвсем ясно говори, че земното светилище беше един прототип на това, което беше в небесно. В небесното светилище Исус седна отдясно на величествения престол на небеса и стана служител на истинското светилище. Това земното беше временно. А апостол Ян видя и светая светих на небесното светилище. Ковчега на завета, където в Стария завет, в Старозаветното светилище се пазиха 10 заповеди. Има ли го тук на картинката? Светая свети? Йоан видя това и в небесното светилище. И тогава участниците в адвентно движение, които останаха с непоклатима вяра, без да разбират защо се случи всичко това, разбраха истината за светилището. Всъщност, какво значи това светилище и очистването му? И това беше следващия въпрос. И те разбраха онзи велик ден на умилостивението, 7 месец, 10 ден, че той е ден не само на очистване и умилостивение за греховете, сторени от народа през годината, но и ден на съд. Онази душа, която не се смири в този съдбоносен ден, когато Бог раздаваше особена милост, заличаваше греховете на народа, онзи, който си отидеше по ежедневието, такава душа, каза Господ, аз ще я изтребя измежду людите й. Затова 7-я месец, 10-я ден на еврейската богослужебна година беше съдбоносен ден. Ден на особена милост, но ден и на съд. И какво значи тогава очистването на небесното светилище? Дали Христос трябваше да дойде в края на 1844 година? Това ли означаваше очистването на светилището, второто пришествие? Или нещо друго, описано пак в книгата на пророк Даниил? Какво точно се е случило в изтичането на 2300 денощия в 1844 година? Даниил 7 глава, 9 и 10 стих.
Гледах, докъдето се положиха престоли, и старият под дни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше, течеше пред него, милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха.
Съдилището се откри! Кога става това, уважаеми слушатели? По-надолу стиховете ще ни кажат нещичко.
Тогава погледнах по причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше. Гледах докъдето звярат биде убит и тялото му погубено и предадено да се изгори с огън.
Така, да спрем малко тук. Даниил вижда в 7 глава едно видение за 4 страшни звяра. Един лъв с орлови крила, една мечка с много ребра в устата, 3 ребра в устата, да изяде много месо, един леопард с 4 глави и 4 птичи крила, и един страшен звяр, за който няма прототип в природата, с страшни железни зъби и медни ногти, на главата 10 рога, пророкът разглежда 10 рога и изведнъж вижда, че 3 се изкореняват. Изниква едно маничко рогче, но това маничко рогче с очи човешки и уста човешки, които говореха горделиво и надменно. И когато пророкът видя видението за съдилището в небето, то става точно когато малкият рог започва да говори отново надменни и горделиви думи, докато дойде и неговият край. Точно времето, за което говореше и 2300 денощия. Ето какво се е случило в изтичането на 2300 денощия. Ето какво значи до 2300 денощия светилището ще се очисти. Не второто пришествие, а започване на един грандиозен съд в небето. Книгите се разтвориха, милиони по милиони ангели като съдебни заседатели и живота на всяка личност, която се е родила от Адам до наши дни, ще мине през този съд. Когато той приключи, тогава ще приключи Божието дело на земята. Ето заключителното действие на Божият спасителен план. То е един грандиозен съд, на който са призовани земните жители, ще бъдат съдени задочно, според написаното в книгите. Този съд, уважаеми слушатели, трае вече повече от 150 години. Изнизали са се милиардите, милиардите през него и е решена съдбата на всеки човек. Според изчисления на Земята до сега са родили над 70 милиарда души. Всичкото това ще мине през този съд. И вие и аз ще минем. Кой ден и час ще бъде повикано нашето име горе, за да се разгледа живота ни в тези небесни книги. Друг път ще говоря за тези небесни книги. Пак ще дойдем до този съд в Откровение 11 глава. Първия стих. Всички ние ще минем през този съд. Както казва апостол Павел в посланието към Римляните 14 глава. Всички ще застанем пред съдилището Христово, за да отговорим всеки за себе си. Сега можем да говорим за другите и да обвиняваме един друг. Аз мога да си обвинявам жената, че тя е виновна за това и онова. Тя може мене да обвинява някой от нас. Но там всеки за себе си ще отговаряме за живота и делата си. Ето това е станало в края на 2300 денощия. Участниците в адвентно движение разбраха. Уважаеми слушатели, сега по-нататък. Защо Господ не дигна ръката си от събитието и ги остави да преживеят горчивината, предвидяна и предсказана преди 2000 години? Защо? Понякога Господ действа така. А и ние с нашата човешка ограниченост и нашите хрумвани и планове и ентусиазъм задълбочаваме грешките си, за да преживеем по-дълбоки разочарования. Деня на своето възкресение Господ Исус Христос пътуваше, тръгна по един път от Ерусалим за селцето Емаус. Той имаше да настигне двама свои ученици, които бяха толкова разочаровани от всичко, което стана в петък. Исус разпънат на кръст, рухнаха всичките им надежди и се доближи до тях. Какво си приказвате? Ето, много сте тъжни, каза им Исус, натъжени сте. Ама само ти ли си чужденец тук и не знаеш какво е станало в тези дни? Какво, попита Исус? А те не го познаха. Какво? Ми за Исус Христос, мъж силен делом и словом, как нашите свещеници го предадоха на смърт, и искам да чуете точно думите, 21 до 23 стих.
А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден от как стана това, при той и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли от зарана на гроба и не намерили тялото му, дойдоха и казаха, че видяли и видение на ангели, които казали, че той бил жив.
Ние се надявахме, че той ще ни освободи, а то какво стана? Всичко рухна. С погребването на Исуса се погребаха надеждите им, вярата им, ученичеството им. Даже някои от апостолите казаха, аз ще отида да лова риба, каза Петър. И ние ще дойдем с тебе, казаха другите. Време е да си се върнем към старите занаяти. Свършено е с нашата проповед. До тук. Така направиха и много адвентисти 44-та година. Върнаха се на старите занаяти. И учениците направиха така. Хайде пак да изкърпим мрежите, да поизкърпим и лодките и да възстановим занаяти. С апостолството и с християнството се свърши. А на това отгоре някои жени ни смаяха, че били видяли видение на ангели, че той възкръснал. Това пък последното, което се стовари върху главите ни. Защо? Като ясно Исус им говореше какво ще стане. Уважаеми слушатели, защото тези имаха свои планове и свой модел за Божието царство. В Йоан 6 глава, 15 стих, вижте идеите на учениците и техният модел.
И тъй Исус, като разбра, че ще дойдат да го вземат на сила, за да го направят цар, пак се оттегли сам на хълма.
Така. Ако отидем сега в Евангелието на Лука 18 глава, ще прочетем много интересни, много ясни и точни думи. Чуйте!
И като взе 12-те при себе си, рече им: ето възлизаме в Йерусалим и ще се изпълни в човешкия син всичко, що е писано чрез пророците. Защото ще бъде предаден на езичниците, които ще му се поругаят и безсрамно ще го скърбят и ще го заплюят. И когато го бият, ще го убият и на третия ден ще възкръсне. Но те не разбираха нищо от това и тая дума беше скрита за тях и не разбираха това, което се казваше.
Каза ли им ясно Исус какво ще се случи с него? Да, ще го хванат, ще му се поругаят, ще го заплюят, ще го убият и на третия ден ще възкръсне. А те не разбраха нито една дума. Уважаеми слушатели, защо? Ма толкова ясно Исус каза какво ще се случи. Представи им точно дните на неговите страдания и смърт и възкресение. А те не разбраха нищо. Защо? Защото понякога и по същата причина и ние не разбираме много неща в живота си. И от божествените истини, и от Библията. Защото си имаме свои изградени представи и модели за Божията истина и за Божието царство, както те. Искаха да го направят цар. Евангелието на Матей, 20 глава, 20 стих.
Тогава майката на Заведеевите синове се приближи при него заедно с синовете си, кланяше му се и искаше нещо от него. А той и рече: какво искаш? Каза му: заповядай тие мои два сина да седнат един от дясно ти, а един от ляво ти в твоето царство.
Така, ето го модела. И те го приказваха и на близките си. И грижливата майка на двамата синове отиде и се кланя, колко ли поклони е направила, не знам. Какво искаш, пита Исус? Единия от дясно, президент, другия от ляво, министър-председател, или министър-председател, министър на вътрешните работи, не знам. А другите като чуха, не им се присмяха, а какво направиха?
Възнегодуваха.
Възнегодуваха. Защото и те си бяха така поначертали министерските кресла. И всеки се бореше за първото кресло. И всеки правеше някакви машинации да достигне до там. Даже един от главните претенденти за първото кресло, Евангелието на Матей 16 глава, 21 до 23 стих, когато Исус отново разказа на учениците какво ще се случи с него, чуйте.
От тогава Исус почна да известява на учениците си, че трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър го взе и почна да го мъмри, като казваше: Бог да ти се смили, Господи, това никак няма да стане с тебе.
Още малко.
А той се обърна и рече на Петра: махни се зад мене, Сатано, ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божите неща, а за човешките.
Сега разбрахте ли? Защо понякога не разбираме Божията истина? Защото си изграждаме свои представи, свои модели. И когато Исус ясно каза пак какво го чака, това не съвпадаше с техния модел. И Петър го дръпна и каза: ти къде си тръгнал? Как така ще се предаваш на езичниците? Това няма да стане! Петър започне да мъмри Господа! Вие някой път негодувате ли спрямо Бога? Като не разбираме някои неща? Позволяваме ли си? Но Господ му каза: Петре, не мислиш за Божиите неща, а за кои? За министерското кресло. Ето за това дойде разочарование. Участниците в движението на адвентистите в първата половина 19 век. Ние трябва да правим разлика между адвентно движение и адвентна църква. Се хванаха за тази сладка идея, че пришествието е близо. Не обърнаха много внимание на Исусовите думи, че за онзи ден и час никой не знае. И 2300 денонощия не говори за пришествието. Но те не обърнаха. Господ не оттегли ръката си. Защо понякога Господ си служи с разочарование? Защо? Една от причините бих посочил е да пресее мнозинството. Защото, както чуваме завършека на тази картина, стани след като ти загорча. И имаш да проповядваш, да пророкуваш на много народи. Цялата земя те чака да известиш тази вест за съда в небето. Горчи ти, но ставай! Господ не можеше да си свърши с това огромно мнозинство работа, някои от които приеха веста без да се покаят. Приеха с умът си, а навиците им, живота им си останаха същите. Приеха повече от страх. Бог и друг път така си е служил. В древният Израел има един такъв момент. Целият Израел беше завладян от мадиянците. Господ покани един Гедеон, младеж, млад мъж, да освободи чрез него. Той прогласи и се събраха 32 000 души войска. Господ каза: много са. Няма да свърши работа. Иди сега, кажи всеки, който е страхлив мъж. Има ли страхливи мъже? Даже са по-страхливи понякога от жените. Мъжете много лесно мрът. Ама го казвам тихичко. Да не ги обидя, скъпи сестри, да не ги обидя, но мъжете понякога са по-страхливи и по-лесно умират от жените. Даже от една спринцовка. Така. Господ каза: иди, кажи, който е страхлив, да си отиде. Колко ли си отидоха, знаете? 22 000 души мъже, които носеха, не знам панталони, дали са носили, ама им подхождаха полички. Страхливци. И си отидох. Господ каза: останаха 10 000. И тези са много. Сега заведи ги на потока, там ще ги пресея, каза Господ. Ще ти кажа кои да отделиш от дясно, кои от ляво. Вървяха цял ден в онази горещина. Господ каза: сега застани до потока. Които коленичат и почнат да пият вода направо, както кучето пие, и кони и вола, ще го туриш в една страна. А които гребнат са шепи, тях ще отделиш от другата страна. И Гедеон застана, и хиляди и хиляди се нахвърлиха, прежагняли, прималяло им от жажда и пиеха направо. И сламки, и шумки, и червичета, каквото ще да е да се напием. А други взимаха са шепи, и те бяха много жадни, но са шепички вода, като хора, не като кучета. И знаете ли колко бяха тези? Само 300 души. Гедеон едва ли не припадна. Но Господ каза: пусни ги сега тези 9700 души да си върват къщи. Аз с тези 300-та. По какво Господ ги избра, уважаеми слушатели, разбрахте ли? Едно основно човешко качество е себевладението. Може да умираш от жажда, но пий като човек. Може да умираш от глад, но бъди, запази човешкият си образ. Не слизай като животното, когато нужда някаква физическа или каквато е, те напъне. Не слизай като животното. 300 души се владееха и в най-тежките обстоятелства. И Господ ги отдели и с тях си свърши работа. С това огромно мнозинство, които приеха повечето в безпокаяние, Господ нямаше да започне заключителното си дело на земята. И той задържа ръката си. Пресяги. Останаха малцина, които, както се казва в Евреите послание, 11 глава, 8 стих, могат да следват Господа дори чти.
С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива.
Които могат да следват Господа тогава, когато дори не разбира, защото Господ ги води по този път. Ето съвършенното доверие. И Господ го направи. Стани! 11 стих да прочетем още веднъж и да завършим.
Тогава ми се каза: трябва пак да пророкуваш за много люди, народи, езици и царе.
Предстои ти се светска работа. Уважаеми слушатели, от тогава до сега, последната Божия вест, която известява деня на съда, се носи по целият свят. Ако искате, някои данни бих ви дал, чети, моля ти се. Днес адвентната вест се проповядва, ето слушайте.
Има 31 329 църкви.
По целият свят.
С 120 000 проповедници, които разнасят веста в 185 страни на 799 езика. Нашето дело разполага с 4655 начални училища, 888 средни, колежи и университети 78. С много лекари, 159 санаториуми, 329 клиники.
57 издателства, които публикациите са на 189 езика. Колпортьори около 10 000 разнасят нашата литература.
И над 5000 радио и телевизионни станции се носи тази последна вест по света. Господ ще си приключи делото. Славното дело, което започна след 1844 година. Заключителните действия на Божието дело. В небето съд, на земята вест за предупреждение и подготовка. Посланието към Римляните, 13 глава, 11 до 13 стих, четем.
И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато изпърво повярвахме. Нощта премина, а денят наближи, и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината, както в бял ден нека ходим благопристойно, не по пирувани и пиянства, не по блудство и страстолюбие, не по крамоли и зависти, но облечете се с Господа Исуса Христа и не промишлявайте за страстите на плата.
Сега е по-близо деня, отколкото когато повярвахме, отколкото когато тази вест, последната предупредителна вест, се понесе по света. Часът вече наближи, а ние будни ли сме? Случва ли ви се да навиете часовника да ви събуди в 5? И той звъни. Цялото си съзнание и разум разбирате, че трябва в 5 да станете. Часовника звъни. Какво казва? Ставай! А ти какво казваш често? А как не ми се става? А как ми се спи още малко? Още 5 минутки! На мене в събота сутринта така ми се случи. Бях приготвил часовника в 6 и ме събуди в 6. И аз казвам, 5 минутки може. И се събудих в 6:28. Знаменията на времето, изпълнението на пророчествата звънят. Техният звън казва, събуди се, стани. А колко ни се спи в дремката на този свят? Господ ще си завърши делото. Ти и аз ще се пробудим ли? Часът вече настана, казва апостол Павел, да се събудим от сън. Ще го послушаме ли? Ще чуем ли звъненето на знаменията на времето? Че сега 150 години след 844 година пришествието е много по-близо, отколкото тогава. Дано да се пробудим и да станем участници в завършека на Божието спасително дело. Последният стих за тази вечер. Откровение 22 глава, 17.
И духът и невястата казват, дойди. И който чуе, нека рече, дойди. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живот.
Пробудите, пробуди се, казва Господ. И кани хората да дойдат, за да вземат даром от водата на живота. Ще станем ли участници? Господ да ни благослови да се пробудим и приготвим. Амин.